Твоє іще пот.
Lepo pozdravljeni. Aspartam, eno najbolj razširjenih sladil na svetu, bi lahko pri ljudeh povzročal raka, ugotavlja poročilo, ki ga je prejšnji teden objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Do tega bi sicer lahko prišlo le pri uživanju sladila v prekomernih količinah. Ob upoštevanju najvišjega dopustnega dnevnega vnosa pa ta ne bi smel predstavljati tveganj. Profesor dr. Igor Pravs z Inštituta za nutricionistiko je v pogovoru z Alenom Salihovičem povedal, kje vse najdemo to sladilo.
Kaj pomeni ta odločitev, gospod Igor Pravs, in tudi kje to sladilo najdemo, v katerih živilih?
To sladilo najdemo predvsem v različnih žvečilnih gumijih, brezalkoholnih pijačah, včasih v kakšnih slajenih jogurtih, kakšnih piškotih. Je pa potrebno pozoriti, da je bilo da je bila ta odločitev narejena ob precejšnjem pomankanju dokazov, zato je aspartam uvrščen med možno rakotvorne. Svetovna zdravstvena organizacija je ob tem pozvala, da bi bilo potrebno zbrati dodatne dokaze, da se to področje natančneje razišče, niso tudi namreč znani mehanizmi. Kakšno je delovanje te snovi. Hkrati je bilo pa objavljeno tudi mnenje ocene tveganja, kjer je Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da ob zdajšnjih dokazih ni razloga, da bi dvignili mejo dovoljene izpostavljenosti prebivalcem te snovi.
Kaj torej sladila pomenijo za posameznika, za telo tudi takšno kot je aspartam?
V slajenih živilih je vedno potrebno tehtati, kaj je bolje ali pa slabše, sladkor ali sladila. Ne? In v zvezi s tem stroka že kar vrsto let opozarja, da nič od tega ni idealna izbira. Po eni strani ni smotrno uživati prevelike količine sladkorja, ker to povečuje zdravstvena tveganja, predvsem recimo za karies, za debelost, za tveganje za razvoj in različnih drugih bolezni, vključno sladkorno boleznjo tipa 2. Ampak po drugi strani so pa tudi sladila lahko problematična. Nakazujejo se nekatera tveganja za srčno-žilne bolezni, zdaj ta tveganja za raka. Potrjena so bila nekatera tveganja ob dolgoročnem uživanju sladil za večjo smrtnost. In na osnovi tega je že pred meseci Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da sladil ni smotrno uporabljati dolgoročno, recimo za zmanjševanje telesne teže. Zato je na naše priporočilo, da se pač moramo privaditi na manj sladek okus, torej posegamo po izdelkih, ki so mogoče, recimo, če posegamo po sadnem soku, ki ima lahko kar dosti sladkorja, ga lahko preprosto razrečimo z vodo in se tako postopoma navajamo na manj sladek okus.
Kako pomembne so to vrstne odločitve oziroma objave Mednarodne agencije za raziskava raka tudi za naprej?
Predvsem pa so pomembne zato, da se bo to področje mogoče zdaj začelo hitreje raziskovati. Je pa potrebno opozoriti, da ni razloga za paniko. Namreč dokazi na tem področju niso takšni, da bi bilo na osnovi njih potrebno zdaj kar odstraniti sladila iz prehrane. Se moramo pa vsi zavedati, da takrat, ko ni potrebno uživati nekih aditivov v hrani, pač tega ne počnimo in se raje odločimo za živila, mogoče, ki imajo naravno prisotne sladkorje, pa jih imajo teh manj.
Poslušali ste profesorja doktorja Igorja Pravsta. Skupni strokovni odbor za aditive za živila, prav tako pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je medtem glede na poročilo sklenil, da študije niso zadostni razlog za spremembo trenutnega najvišjega dopustnega dnevnega vnosa sladila aspartam. Ta sicer znaša 40 mg na kilogram telesne teže. To pa pomeni, da bi morala odrasla oseba, ki tehta 70 kg, zaužiti med 9 in 14 pločevink brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo aspartama. V skrbi za naše zdravje sem prispevek pripravila sestra Meta Potočnik. Srečno.
Življenje išče pot.